vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo reportažu o Ljubu i Mari Gicić, koji za sebe kažu da su srećan bračni par, iako je Ljubo bez vida, a Mara sa teškim oštećenjem. Intervju sa Zagorkom Pavićević, koja je 1989. godine na Pravnom fakultetu proglašena za studenta generacije, Zagorka nam priča koliko su joj diploma Pravnog fakulteta i visok prosjek pomogli da dođe do zaposlenja. O radu danas u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, gdje završila osnovnu i srednju školu, kao i o inkluzivnom obrazovanju i nemogućnosti da ljudi bez vida danas u Crnoj Gori dođu do radnog mjesta. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Plasmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
I muzike te slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj, sad joj kažem Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je kraj, cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prviđe, bacila je sve mi grijehu, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako sluša, nek čuje Bog, u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog. Za uvijek neka nosi, na srcu znak, Našu ljubav, našu sreću prvi svijet, spasila je iz meni svijetu, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako slušam, nek čuje Bog, pjesmi koju pjevam, njoj samo njoj. Za uvijek neka nosi, na srcu zna, život je jedan ona bavila. Nek čuje Bog, još samo njoj, za uvijek neka nosi.
Ljubo i Mara Gicić su, kažu, srećan bračni par, iako Ljubo je bez vida, a Mara sa teškim oštećenjem. Slušamo reportažu o njima koju su uradile kolege iz Radio Beograda.
Želo mene da snimaš, da kad okreneš mikrofon prema meni, onda mi daj znak, jednostavno dotakni me samo rukom i to će biti meni znak da mogu da pričam.
Vidiš, ja ću se već nekako i snaći sama, pošto nešto vidim. Doduše, to nije ni 10%, ali za toliko vidim. A da sam vidjela više, onoliko koliko se normalno vidi, ja bi vjerojatno bila danas hirurg. I ovo sad što si ti danas pao, ja bi to mnogo brže očistila i lakše. Da sam, na primjer, studirala hirurgiju ovako, pošto sam fizioterapeut, tehničar, mi smo to nešto malo učili u školi. I eto, očistila sam kako sam očistila. Ja se nadam da će biti sve ipak u redu.
Zati meni reče za taj mikrofon da je uher. Nije to uher, to je samo kutijica od uhera. To je nekog starog magnetofona, trakaša. A ja sam tražim mikrofon dobar, da napravim dobar mikrofon, da me to malo košta. Ne daje mi se para, mi to redko treba. I onda sam uzeo jednu kapislu elektretsku i bateriju malo 2,5 V i stavio čak i prekidač tu. Tako da to meni odlično služi, dobro mi je za računar, jer on ne prima brum, nije dinamička kapisla.
Ja ne znam da li ovo što ću sad reći je profesionalna deformacija, ali ja stvarno mislim da je najvažnije imati u kući hidrogen, medicinski benzin, hanzaplast, fiziološki rastvor i obavezno voštanu sveću. jer je ona odlična za...
Da mu se zapali, a kad...
A pa to, za to možda služi i ona druga sveća, nego ova je za dezinfekciju, kad recimo se inficira ispod nokta i tako to.
A šta, ti praviš sad reportažu o nama dvoma? Sad, kako bi ja... Rekao ja tebi da meni mozak ovaj ne radi brzo. Meni treba da prođe vreme, ovako da se razradi malo, da dođem na neku ideju. Trenutno nikakvu ideju nemam, kako bi ja to... Ona tvoja ideja, da bude spontano, to je najbolje. Mada sam ja ovaj mnogo skupljao materijala, snimao, počeo da snimam od 75. godine sve i svašta, i radio drame, i te skečeve, i razne naše priredbe po organizaciji, i to gledam sad da sačuvam. Mislim, ima tu mnogo ovaj materijala koji bi mi mogli da posluže za ovako nešto. Ali eto, meni još uvijek mozak ovaj ne radi što se tiče tvoje emisije. Kako bi ja to odradio? Evo, Mara mi se smije, vjerojatno ima ideju.
Ja nisam studirala novinarstvo, ja sam studirala socijalni rad, tako da ne bi...
Tu su najbolje drame, bre.
Ne bih ni ja time da se bavim, ali...
Mislim, malo tragično, dobro.
Ali već kad je o tome reč, onda... Kakva će ispasti reportaža, najviše zavisi od onih koji u tome učestvuju. I od neke možda, mada tu ne trebaju neke velike pripreme, jer kad su velike pripreme, onda to i nije spontano. Najbolje je ipak i spontano. Prvo, osnovno je da reportaža ili dokumentarna emisija imaju tako jedan specifičan sadržaj. A svi mi to u životu ponekad doživimo. Ja, na primjer, evo, baš prošle nedelje sam se vratila iz mog rodnog kraja. Ja sam odrasla između Brčkog i Orašija u jednoj katoličkoj sredini i išla sam tamo na Dan mrtvih. Tamo se tada održava misa na groblju i odmah tu do groblja je onako jedna velika livada. To je verovatno ostavljen prostor da može groblje da se širi. E, međutim, na toj livadi odmah, pored groblja, održava se vašar.
Šta misliš, koji kontrast?
I sad, recimo, za vreme mise je bila tišina. A posle mise, fratri idu od groba do groba, ko plati opelo da se održava. I sad, tako mi idemo, obilazimo tamo vašar, onaj tipični, primitivni vašar. Ne znam, okreću se ražnjevi, peva stoja... Ma ni 50 metara odmah.
Preko ograde.
Fratri lepo opevaju grobove i to sve ide uporedo. I sad, mislim, ja stvarno nikako nisam mogla da, evo ja i sad nekako ne mogu da se otmem tom utisku, tom tako velikom kontrastu i da to ljudi prihvataju potpuno, potpuno normalno, kao da je to... I sad ja sam, na primjer, pitala starije žene, pa dobro, kako sad to, pa što kaže, život mora da se nastavi, što sad, mislim, mladi se vesele, mi oplakujemo, mi stariji oplakujemo mrtve i šta sad to, mislim, to je normalna stvar. Ja sam tu rođena i tu sam stekla prva neka znanja o muzici, jer sam išla na veronauku i učestvovala sam u horu, tu je bio jedan divan fratar koji je prelepo svirao orgulje i tako sam ja... zavolela horsko pevanje, samo isključivo zahvaljujući njemu. Onda tu se dosta pevalo u vreme dok sam ja bila dete. I pošto je to mesto na Savi, znači u dolini reke Save, na granici između Slavonije i Bosne, održavale su se igranke između slavonske i naše omladine i to je bilo prelepo, te su igranke bile na nasipu. I onda mladi igraju, stari gledaju ko s kim igra, peku se kukuruzi, kestenje. Ja sam uživala kad sam bila dete gledajući te igranke i jednom se desilo, jedan je Slavonac, onako visok, zgodan momak, igrao sa jednom našom, tom najlepšom devojkom. I ja sam ih gledala i odjedan put se nešto u mojoj glavi desilo, šta bi bilo kad bi ja njemu podmetnula nogu. I ja sam to stvarno i uradila i on je tako pao, tresnuo zemlju, ja sam, shvatiš šta sam uradila, počela sam da bežim, trčala sam, on je trčao za mnom i za malo da me stigne, ja sam utrčala u tetkino dvorište i onda me tetka spasla, ali me otac tako izmlatio, a deca su se tukla onim vrbovim šibama koje se lako savijaju i to tako, masnice ostaju i 4 nedelje nisam smjela da izlazim nigde, baš me onako žestoko kaznio. Bio je vrlo strog prema nama, doduše i pravedan. I kad je došao ovaj rat, kad se desio ovaj rat, od 92. ja sam bila posljednji put 92. kod mojih. I to je bilo pravo putešestije, strašno. Ja uopšte i ne znam kako sam uspjela da se vratim odatle. To su nas zaustavljali 100 puta, niti ti znaš koja te vojska zaustavlja. Svi ti traže šta imaš, pare, ko šta ima. Ja znam da sam ja ponela neke namirnice od mojih i da sam došla u Beograd bez ičega. Ništa nisam donela. Niti ja znam ko je to uzeo, ni znamo koja je vojska, ni koji su vojnici, ni koji su ljudi. To je bio opšti haos. Posle toga ne samo da nisam odlazila više kod mojih, nego nisam znala ni gde su, raspitivala sam se i preko Međunarodnog Crvenog krsta i svakako, ali sam prave informacije dobila samo preko radioamatera i preko brata od mog školskog druga koji je bio na tom frontu, čuveni front na koridoru. Tako da ja 4 godine praktično jedva da sam znala šta se sa mojima dešava, a prvi put posle rata sam otišla da dočekam 97. godinu sa mojima i prizor je stvarno bio strašan. Drveće koje nema pola, krošnje, kuća, pa ni jedna kuća od Bijeljine recimo, pa eto do Lončara gdje sam ja izlazila nije bila cela, jer to još sve nije bilo zakrpljeno. Tako da je prizor sam po sebi bio stravičan, a da ne govorim o ljudima koji su bukvalno izgubljeni, koji nemaju koncentraciju mentalnu ni fizičku, više od 15 minuta ne može uopšte da drži pažnju. I tako sa pacovima kojih je bilo na svakom koraku više 100 puta nego što je bilo ljudi. Oni pacovi su ulazili u kuće, deca su ih jurila, igrala se s njima. I tako, sad je situacija nešto bolja, ali ne mnogo.
Mara je te pesme, pošto voli muziku i pevala je mnogo, sačuvala. Ima pesama koje ona pevala, a imamo koje ona snimala svoje rođake u selu. Jednostavno se pokupila na poselo i snimala ih je. Ima tu vrlo interesantnih pesmica, to možda.
Da, to je pevala moja tetka, onda moje 2 komšinice, pa onda 2 komšinice od moje ne tetke i to su pesme koje se pevaju na svadbi, pesme u dvoje i tako, vrlo su lepe.
Satić, to koliko ja znam u to doba kad sam ga ja dobio, to nije bilo namenjeno slepima, to je bolje tako kao atrakcija, govoreći talking timer. Ja sam taj sat, to je Sharp radio, dobio 80. godine još od jednog radioamatera iz Belgije, jednog inženjera koji me slučajno zateku u radioklubu Beogradu, Krez Mihajlović 44. Sad više to i ne postoji, ta zgrada. I onda me pitao kako ja to znam, koliko je sat i kako gledam na sat. Ja sam mu pokazao običan ruski sat, ručni, na navijanje. On mi je rekao, imam ja nešto lepo za vas, ja ću vam to sutra doneti. Eto, ja taj sat čuvam, eto sad mu je 25 godina.
Mi smo jedna vedra porodica, sad ako se to može reći porodica, pošto mi nemamo decu, ali nema veze. I ja volim da pevam. Ljuba ne ume da peva, ali voli kad neko peva. Onda, pošto popravlja i kasetofone, onda on vrlo često, ja pevam i onda on to snimi. I šta sam pevala, da ja nemam pojma ni da me snimio. E sad, desi se nekad da snimi i kad se ja iznerviram pa nešto opsujem, onda mi je krivo što je to snimio.
Đurđa ga moma beraše, dragom ga nas kutne čaše, dragi ju cveće pri Đurđa moja i cveće, dragi u cveće privati, i Đurđa moja i cveće, i Đurđa moja i cveće.
Najviše volim da pevam izvorne pesme, a pevala sam u horu, u tom crkvenom horu i od drugog razreda osnovne škole, znači u školskom horu, pa onda u srednjoj školi, pa godinu i po dana sam pevala u krsmancu. I tako, volim da pevam sve ono što je neobično za pevanje, i džez.
Ja svoju fonoteku sam prebacio na diskove. Imao sam trake, imao sam gomilu traka, ja ne znam, stotinak, 110, koliko više, svi ne sjećam, jer su bile sve numerisane. I kad sam kupio računar, onda sam polako to prebacivao, kad sam naučio, naravno, da lepo da rukujem to mašinom. Znači, sve mi je na diskovima, u računaru ne držim puno stvari, držim samo ono što radim trenutno. Baš zato da bi mi mašina lepo radila, nisam, ne opterećuje mi uopšte. Znači, držim na diskovima moje radio drame, to, time sam opsednut. I dan danas to snimam. Ne tako intenzivno, naravno. Snimam ono što mi se sviđa. Radio drama imam negde, ne znam, mislim oko 420, 430. Verovatno to je kap u moru. Koliko ih u fonoteci ima radija. Ali to su stvari koje se meni dopadaju. Sad ti vjerojatno mene pitaš kako se ja snalazim među 300 diskova, 400 diskova. Pa vrlo jednostavno. Naprimjer, radiodrame, one su u samom disku, u kutiji, u levom uglu, ima na Brajevom napisan broj isečen od plastike, na plastici napisan broj i zalepljen tu u ćošku, da ja to znam koji, a postoji na papiru imam ispisan katalog. Znači, se tiče drama, a ostale stvari, muzika i ti dokumenti koje ja čuvam, arhivu moju, to je na papiru u samom disku, ispisano i u poklopcu diska se nalazi papir na kome piše šta se tu nalazi.
Na
Brajevom, naravno, piše šta se tu nalazi. Tako i sa muzikom. Pred ostalog, ja sam snimao i skečeve, Vesele večeri. Mnogo toga je bilo, ali nesređeno. Sad sam to sređivo i imam primjer Čkalju. To je snimak priredbe u Pinkiju. Snimljen je negde 75. ili 76. godine. A zove se Kontrola u studentskom domu.
A šta stvarno? Dolazi kontrola. Davate i legalce na spavanje. Spasavajte se gde ne znate, brzo, brže, treći stepe najbrže.
Dobar dan.
Dobar dan. Kako kome?
Kako se ti zoveš? Kako se zoveš, pitate?
Ja?
Jes.
Mi.
Da, Milenko.
Mi.
Šta je to, Milisav, šta je to?
Mi.
Miodrag.
Mi.
Pa dobro, Mihajlo, kako se zoveš?
Mi.
Milivo je, kako?
Mi.
Ama reci jednom kako se zoveš, čoveč.
Alimpije.
Pa dobro, Alimpije, šta ti do nama? Mi. Šta ti je to?
Mislio sam da se Đoka šali da do
dolazi kontrola.
Ama, saberite se, čoveče.
Sabrao bi se ja da nisam počeo se oduzimam.
Dobro, 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 molim vas da vidimo ko spava u ovoj sobi.
U ovoj sobi ne spava niko.
Kako niko?
Niko.
Kako?
Niko. Svi smo svesni i stalno smo budni.
Da. U redu, ipak malo da pretresemo sobu.
Nemojte, molim vas, da pretrišete sobu, dići će se prpa. Ovaj.
Koja?
Pa kakav prpa, brate? Da, prašina.
Dobro, ajde prvo da podignemo i organ.
Ovaj sto za kojim smo se mi okupili i ovo snimamo je, ja ga zovem takozvani univerzalni sto. To je sto koji se sklapa i skoro smo mu stavili točkiće, malo smo ga remontovali. On ima višestruku ulogu. To služi i kao sto za peglanje i povremeno kao trpezarijski sto, ali ono što je njegova najvažnija uloga, to je sto na kome ja masiram moje pacijente. To meni znatno olakšava moj posao, pošto uglavnom sad radim kod kuće. Inače sam 15 godina sve tako radila na terenu, išla od kuće do kuće. Radila sam u kozmetičkim salonima, nešto malo sam radila i u zdravstvenim ustanovama, pa pošto su plate male, ali ono što me najviše nerviralo, iste plate dobiju i oni koji rade i oni koji ne rade. Ja sam se onda odlučila da to radim privatno.
Morat ću poslije da seckam sve ove repove. Bio bi ti dobar tonac.
Imam različite pacijente, od onih koji su operisali mozak, preko onda oni koji su doživali dva šloga, onda pacijente sa prelomima. Najviše ima preko leta onih koji skidaju celulit ili recimo koje dobiju upalu tetiva ili neuralgije raznorazne od ovih klima uređaja. Pacijente uglavnom dobijam preko preporuke, ali sam jedno dva puta morala i da dam oglas i to sam samo dva puta uradila i nikad više, jer su se javljali takvi ljudi koji stvarno nemaju nikakve veze sa masažom ili namjerno se tako ponašaju, pa su onda pitali da li sam crnka, plavuša, da li radim tajlandsku masažu i da ne nabrajam gluposti sve kakve su me pitali. 90. godine ja i moj školski drug Ranko rešili smo da napravimo izbor pesama naroda Jugoslavije. Taj snimak smo napravili bez ikakvih proba. Ljuba nam je bio tehničar i pevali smo Ranko, ja, Borka, jedna iz Banja Luke i Muzafer koji odlično svira harmoniku, ali on je s nama i pevao. I eto, taj izbor smo napravili, u stvari on je bio u planu, ali smo samo uspjeli da snimimo pesme iz Makedonije i Srbije. Ja sam komotno mogla da sam vidjela studirati, na primjer, i farmaciju. Volim da pravim ulje od kantariona, volim da pravim rakiju travaru, volim da pravim kremu od nevena, na primjer. Ona je izuzetno zdrava za kožu. Onda ranije sam pravila još ulje od krina, pa sam još neke kreme pravila, ali to sad jako teško ide, teško je naći materijal. A ja imam mnogo manje vremena, onda imam bakine recepte, volim napravim šampon za kosu. To su sve starinski recepti gdje idu isključivo prirodni materijali. Ja sam tako sama sebi izlečila kosu, meni je kosa bila ispucala, imala sam problema i sa licem. Sve sam ja to izlečila isključivo tim prirodnim receptima.
Evo, Znači sad je na mene reći, sad ću ja da ti izmontiram ovo. Ima tu dosta, dosta smo seckali pa sve te repiće, a i one inserte što smo ih najavili. Ovaj, naravno da uradimo. To je kad se podigne sistem. Ovaj, ja ću to uraditi naravno u Samoforžu, sedmici. Koga sam skoro nabavio, koji me mnogo lepo služi. Evo, ovo je početak, a vidjet ćemo kako se vidne kraj.
Cingulikanje kompjutera ponoviti kao snimak.
Potisnut će brum kad počnemo da govorimo. I to malo se čuje, ali to izgleda u kompjuter, kak i dubog ton se čuje.
Pa šta si teo da objasniš oko... Pa, pusti taj kompjuter sada.
Ne, mislim, šta, za mikrofon? Kažem, potisnut će se... Kad
ne,
počnem...
to si rekao, nego da. Hoćeš da, kako ćeš da montiraš emisiju?
A, pa to smo završili, sad smo došli do uključivanja računara.
Pa to...
Do uključivanja, ja treba da uključim sad Joe, znači, rekao si mi da ga iskomentarišem, pošto prošli put ga nisam iskomentarisao dok sam ga uključivo.
Ajde.
Znači, mislim da smo tu stali.
Da, ajde.
Dobro. Sad ću da, Joe da uključim, da bi mogao da radim jedin na računaru. To je govorna podrška.
John for Windows is ready. Sony SoundForge 7.0.
To je i SoundForge, odmah je
Escape.
Startovan. To bi bilo to. Sad, glas, to je govorna podrška. To je ovaj softver koji nama služi da bismo mogli da koristimo računar. Jel? Ovaj, to je JAWS, to je čitač ekrana, screen reader, koji nama pročita sve što piše na ekranu. Da kažem, tačnije, ne može baš sve, ali sasvim dovoljno da možemo da vladamo računarom. Sa određenim programima, naravno. I ja kažem svima, našim ljudima kad kupuju računare koji ne vide, da moraju da je traže programe koji mogu da se, kojima možemo da rukujemo preko tastature, mi miš ne koristimo. Ja ću sad tebi da izmontiram ovu emisiju.
Mi dok nismo imali kompjuter, išli smo češće u šetnju, pošto to oboje volimo, da pešačimo. Sada za to ostaje jako malo vremena, pošto on mnogo radi na kompjuteru, prebacuje snimke sa traka, sa kaseta, na diskove, narezuje diskove. Onda formiramo biblioteku, počeli smo knjige da presnimavamo na diskove.
Ja svako jutro idem na posao, stanem na Zvezdar i idem 65-icom do politike. Radim u opštini Stari Grad kao telefonista. Ja na posao idem sam, mene niko ne prati, nikome da kažem ne vodi na posao. Od uvek sam se kretao sam, valjda što sam ranije izgubio vid, pa jednostavno kad sam bio mali, ja taj strah sam onda, nisam ni znao za strah, jednostavno još kad sam oslepo i to mi je ostalo i nemam strah i krećem se normalno. Imam dosta uspeha s tim, koristim običan štap, naš beli štap, nikakva sredstva druga ne koristim, i uši naravno. Meni je sve na sluh, sve funkcionišem na sluh naravno. Vozila čujem, mogu da kontrolišem više vozila od jednog koji se kreću naravno na raskrsnici. Znam semafori kad su, mada sad ima puno po gradu zvučnih semafora, znam zeleno kad mi je po kretanju vozila. Tu sam se zamolio s jednim vašim kolegom iz RTS-a, skoro opkladio. Nije mogao, snimali su me 2 sata, nisu mogli provale kako znam kad je zeleno svjetlo, prolazio sam svuda. Čak i na Trgu Republike, ono gdje ima 4 trake. Bez ikakvih problema.
Thank you.
Zagorka Pavićević 1989. godine proglašena je za studenta generacije na Podgoričkom pravnom fakultetu. Zagorka nam večeras priča O tome koliko su joj diploma pravnog fakulteta i visok prosjek pomogli da dođe do zaposlenja, o radu u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podvodici u kojem je završila osnovnu i srednju školu, o inkluzivnom obrazovanju, kao i o tome zbog čega ljudi bez vida, iako imaju često i diplome univerzitetskih jedinica ne samo iz Crne Gore, nego i zemalja u okruženju, ne mogu doći do radnog mjesta. Razgovor sa njom je vodio kolega Veselin Joketić.
Da li je najboljem studentu generacije ta titula i pomogla prilikom zaposlenja?
Ne. Nije mi pomogla prilikom zaposlenja, apsolutno ne, ali meni i dalje smiješna jedna druga činjenica. U vrijeme kad sam ja, znači, upisala postdiplomske studije, nije bilo potrebno čak ni da imaš neki prosjek da se upišeš. Jedino što je bilo potrebno da platiš cijenu koja je za to bila predviđena, znači to što imaš prosjek nije te oslobađalo ni tog plaćanja. Tako prosječna ocjena tako visoka meni apsolutno ni za šta nije poslužila, osim što sam stekla znanje, a ipak smatram da je i to dovoljno.
Znanje je najveće blago. Po završetku studija krećeš u, moglo bi se slobodno reći, jedan tvoj teži dio života u traženju zaposlenja.
Da, to je zaista teži dio života, jer jedno je osnovna, srednja škola, studiranje i ono što kod nas i danas postoji, znači bez obzira da li neko ima neki problem ili nema. Uglavnom, dok uči, priča se jedno uči, važno je samo da ti učiš pa će posle sve biti lako. Neće biti lako, problemi nastaju tek kad se završi škola, fakultet ili već ono zašto se čovjek opredijeli. Od 89. do 94. godine ja sam se bezuspješno javljala na sve konkurse koji su tada bili i na svaki dobijala isti, ali apsolutno isti odgovor. U početku je prosječna ocjena bila, znači, relevantan faktor da vi dobijete posao, znači jedan od odlučujućih kriterijuma. I sad pitaće se neko kako tada nisam dobila posao. Nisam, jer se ljudi nisu ni malo ustezali da kažu da neće da me prime zato što ja ne vidim. Kasnije se uvodi, znači, pravilo da ovlaštena lica sama vrše izbor kandidata i da pritom nije ni malo važna prosječna ocjena, pa su se oni oslobodili te teškoće da čak i moraju da objašnjavaju zašto tako postupaju.
Po obavljenom pripravničkom stažu u MUP-u Crne Gore nastupili su još teži dani. Koliko si dugo tražila posao?
Po završenom pripravničkom 1995. godine nastupa baš jedan izuzetno težak period. E sad, ja nisam dugo tražila posao tada, jer već negdje polovinom 96. godine dobila sam posao u Zavodu za zapošljavanje, znači Republičkom zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Zašto kažem najteži period? Upravo zbog tog posla u Zavodu za zapošljavanje. U tom organu imam godinu i nekih 5 mjeseci radnog staža. Godinu i 5 mjeseci radnog staža, a ni jednog radnog dana. Ovakav podatak mogao bi da stoji negdje kad bi postojala neka knjiga ili nešto gdje bi pisali vjerovali ili ne. Zato što sam ja u Zavodu za zapošljavanje dobila fiktivno zaposlenje. Zato prosto što su oni odgađali dan za danom. Danas jutra, u početku je bilo to, pripremaju kancelariju, pa ovo, pa ono, a na kraju su sami priznali da je to fiktivno radno mjesto i da ću ja primati platu, ali neću dolaziti na posao. Ono što je njih čudilo, to je jedino činjenica, zašto sam ja insistirala da dolazim na posao, zašto sam ja insistirala da radim. Odgovor koje sam ja dobila od njih i objašnjenja neću ponoviti iz prostog razloga što neću da govorim imena tih ljudi, jer više nisu na funkcijama. Znači, više nisu na funkcijama, a znam da i oni koji su danas tamo po tom pitanju ne misle ništa bolje. Tako da mogu samo reći to da sam tada od odgovornih u Zavodu za zapošljavanje čula i ovakvu rečenicu: vi ne možete raditi sa strankama zbog bezbjednosti stranaka.
O kojoj bezbjednosti riječ?
Pa, ne znam. Ne znam. Ali da čudo bude još veće, ti isti ljudi koji su uradili to što su uradili i koji su nekome godinu i pet mjeseci davali platu, a da taj nije dolazio na posao, umjesto da odgovaraju za to što su uradili, umjesto da ih neko pozove na odgovornost za to, kad su bili pitani zašto me nisu zadržali kao studenta sa takvim prosjekom, odgovaraju otprilike ovako: da oni nisu mogli da me zadrže jer ja ne bih mogla ništa da radim sama, a oni nemaju interesa da još nekoga prime da radi sa mnom. Pazite sad ovo, kako oni mogu da znaju da li ja mogu da radim sama ili ne mogu, ako me nisu ni upoznali, ako ja nisam ušla u njihove kancelarije osim da dobijem neku potvrdu. Znali su mi jedino ime i prezime, a toliko su bili revnosni, vjerujte, da su se trudili i platu da mi donose samo da im ja ne bi dolazila.
Posle ove priče sigurno slijedi ona ljepša i bolja zaposlenje u Zavodu.
Trebalo bi malo više vremena da se objasni kako je došlo do mog zaposlenja u Zavodu u kom sam završila osnovnu i srednju školu. Pa najbolje da taj dio i preskočimo. Eto, jednostavno, od februara 99. godine ja sam zaposlena u Zavodu gdje i sad radim kao profesor pravne grupe predmeta. Istini za volju, nadala sam se da nikad neću raditi bilo šta što ima veze sa prosvetom, ali eto, desilo se.
Radiš u Zavodu za školanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Kakva je tamo situacija kada su u pitanju obrazovanje i školovanje djece sa različitim invaliditetom?
Pa, znači, djeci je obezbijeđeno, što se tiče toga, od predškolskog, imaju mogućnost u Zavodu da pohađaju predškolsko, osnovnu i srednju školu. Znači, ima djece sa, znači, različitim invaliditetima, a što se tiče djece bez ostatka vida, tu se sad popravio položaj i što se tiče specijalnih pomagala, savremenih didaktičkih sredstava i što se tiče udžbenika. Ime, Zavod je sam preko projekata ove godine počeo da štampa udžbenike na Brajevom pismu za djecu bez ostatka vida, što omogućava i brže učenje i bolje obrazovanje.
Svakako u taj projekat si uključena i ti.
Da, u taj projekat sam bila uključena i ja i zaista se puno radilo. I taj posao još nije završen i očekujemo jednostavno veću podršku resornog ministarstva u tom dijelu.
Povući paralelu od tvojih osnovnih i srednjih dana u Zavodu i sada, kažem, sa one druge strane kao profesor.
Eto je paralela koju ja nikad ne volim da povlačim. Ja to često kažem i kolegama i djeci. Ja sad jesam profesor, ali zauvijek sam zapamtila da sam bila sa one druge strane. Znači, da sam bila i učenik. I vremena su se promijenila, znači više je i kako sad sam rekla pomagala i tih novih didaktičkih sredstava i bolje su mogućnosti za učenje. Sve to stoji. Ali i pored svih promjena i sve priče koja se danas priča, ono što čeka svu tu djecu kad izađu iz škole, znači kad završe školu ili fakultet, sve zavisi ko se za šta opredijeli, bojim se da je isto, a sa jedne strane možda i mnogo gore nego ono što je sačekalo mene kad sam završila školu.
Kakav je trenutni položaj ljudi bez vida u našoj zemlji po tvojoj oceni iz ugla pravnika?
Kod nas se uvijek mnogo priča, a malo radi. To je jedna činjenica. Kod nas je i običaj i još nešto što je mnogo opasnije, da se govori jedno, radi drugo, a misli treće. Tako da vi imate sad harmonizaciju posljednjih godina. Uglavnom je ta harmonizacija propisa sa propisima Evropske unije. Ali ta harmonizacija ide tako što se jedni, znači zakoni koji su davali neka prava svim ljudima sa hendikepom pa i licima bez ostatka vida ukidaju, a da se ta prava ne ostvaruju na drugi način. Tako da vi sad imate situaciju da je jednostavno ukinuto pravo na specijalna pomagala. Više ne možete dobiti ni kasetofon, ni mašinu, a ta su pomagala bila najpotrebnija. Da ne govorim o tome, jedino ako bude neka donacija ili nešto, da ne možete dobiti kao specijalno pomagalo unreader. Znači, jednostavno ne možete dobiti ništa. Ako kaže mi to da sad oni koji nisu ostvarili tuđu pomoć i njegu mogu ostvariti samo preko Centra za socijalni rad, a zna se da je ona znatno manja, lako je shvatiti da su ta prava ukinuta, a da ničim nisu zamijenjena. Što se tiče sve priče o nekim promjenama, ona je apsolutno mrtvo slovo na papiru dok se ne uradi nešto na problemu zapošljavanja. A to je tako da se kod nas po tom pitanju nije uradilo, može se slobodno reći, apsolutno ništa.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanju lica s invaliditetom već 4 godine čeka na usvajanje i svoju primjenu.
To što čeka na usvajanje jeste veliki problem, ali će biti mnogo veći što i kad bude usvojen, treba da ga primijene oni isti ljudi koji rade to što rade. Da bih vam prosto pokazala kako sam u pravu, to ću ilustrovati jednim primjerom, recimo. Ako je u našoj zemlji prihvaćeno inkluzivno obrazovanje, iako ljudi koji su, znači čelnici resornog ministarstva, znači ministarstva prosvete i nauke, kažu da je inkluzivno obrazovanje strategija. Ako neko ko je, znači već završio školu, pa i fakultet, znači riječ je o fakultetu koji direktno daje prohodnost da se radi u školi, ne može da se zaposli, znači i na svakom konkursu je odbijen. O čemu mi pričamo? Znanje jeste najveće bogatstvo, ali samo znanje koje se primjenjuje. Jer ne može škola, ne može učenje da bude samo sebi cilj. Znači, ne može se neko obrazovati samo radi obrazovanja. Znači, neko ide u školu 12 godina. Posle toga još 4 godine fakulteta. I posle 16 godina na školovanja dođe u situaciju da mu neko kaže sve to bilo fino i okej, ali ti sad ne možeš dobiti posao. Ja bih onda voljela da meni neko kaže kakve logike ima da se taj čovjek uopšte školuje. Zar državi nije bilo lakše da mu u startu obezbijedi neku materijalnu pomoć od koje će moći da živi, nego da besmisleno izdvaja sredstva za njegovo školovanje, jer makar do danas takvo školovanje nije bilo ni malo jeftino, po ovim specijalnim ustanovama nije bilo ni malo jeftino, kakve logike onda sve to ima ako taj čovjek znači neće se osposobiti i dobiti priliku da se ravnopravno uključi u proces rada.
Kazala si o inkluziji koja u praksi nije baš primjenjiva.
Ne, ja ne mislim da inkluzija nije primjenjiva. Inkluzija je jedan proces ili kako danas vole kod nas da kažu strategija, ali koju treba primijeniti na pravilan način. Ljudi prosto kad kažu inkluzija neće da sagledaju sve što ona sa sobom nosi. Recimo, pravo je čudo kad kažete, kad se počne priča o bilo kakvoj inkluziji, što ćete vi vrlo lako naići na nekoga da vam kaže da se, pa to se ne odnosi na djecu sa, recimo, vizuelnim oštećenjima. A zašto se ne odnosi kad svako dijete bez ostatka vida, ako mu obezbijedite udžbenik, bez ikakvih problema može da uči u redovnoj školu? Bez ikakvih problema ili sa mnogo manje problema nego neka djeca.
Krajem septembra u Njujorku premijer vlade Crne Gore potpisao je konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koje su Ujedinjene nacije usvojile na Generalnoj skupštini 13. decembra prošle godine. Šta će za Crnu Goru i građane sa invaliditetom značiti ova konvencija?
To je jako... To što je ta konvencija potpisana je dobar potez. Međutim, od potpisivanja neke konvencije pa do njene ratifikacije ipak treba da se uradi dosta toga. Jedno je potpisati konvenciju ili je ratifikovati, jer i da je ratifikovana, bojim se da se kod nas ne bi primjenjivala na pravi način. A drugo je promijeniti našu svijest po nekim pitanjima ili promijeniti naš način ponašanja. Ta bi konvencija za sve ljude sa invaliditetom značila mnogo kad bi se kod nas stvarno to prihvatilo tako kako tamo piše. I kad bi se jednostavno ljudi počeli da ponašaju u skladu sa tim. Ali jednostavno, kod nas po tim pitanjima jednostavno ne funkcionišu stvari.
Nadamo se ipak sa ovim potpisom da se Crna Gora obavezala da te sve standarde primijeni na svoje građane.
Pa, nadam se ja, ali ne bi bila toliki optimista da će to zaživjeti tako brzo, jer nadala sam se da će i proces inkluzivnog obrazovanja teći mnogo bolje nego što to u stvari jeste. Sve je kod nas to u redu na papiru. U praksi se sprovodi jako loše. Činjenica jeste, činjenica jedna koja je porazna, makar za mene, da, znači, kad se radi o djetetu bez ostatka vida, pazite, drugima je ostavljen izbor. Oni mogu da biraju da li će u specijalnu školu ili će u redovnu školu. Dijete bez ostatka vida nema pravo na izbor. U samoj stvari dijete je malo, ali njegov roditelj nema pravo na izbor. Evo zašto. Dijete bez ostatka vida mora se opismeniti na Brajevom pismu. Samim tim nema knjiga. Prvo će reći to. Drugo, reći će, učitelji ne znaju Brajevo pismo. Sad, ako prolaze tolike seminare za inkluzivno obrazovanje, uopšte ne bi bio problem da se u te seminare uključi i Brajevo pismo kao jedna od jedna od tema koju će pratiti ili nešto sa čim treba i mogu da se upoznaju. A vidim da danas imaju i posebne predmete na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, znači za pojedine odsjeke. Tako da u okviru tih predmeta ljudi bi mogli to da nauče. Svaki fakultetski obrazovan čovjek može bez ikakvih problema da nauči raspored šest tačaka. Potrebno je samo malo dobre volje. Što se tiče knjiga, ni to nije neki problem i nije neka cijena. Ja uopšte ne kažem da treba preferirati jedno školovanje ili drugo, ali treba svima ostaviti pravo na slobodan izbor, jer ako je to pravo dato, znači svoj djeci, a uskraćeno recimo djeci bez ostatka vida ili čini mi se da su se u tu grupu našla i gluvonijema djeca, onda je to diskriminacija i to jedan od najnegativnijih vidova diskriminacije. To je diskriminacija djeteta. Ako svima drugima dajete pravo na izbor, a njima ne, ja ne znam kako bi se to drugčije zvalo osim diskriminacije.
Šta Zagorka radi u svom slobodnom vremenu?
Pa, u svom slobodnom vremenu, spremam pravosudni ispit i nadam se stvarno da neću ostati za stalno da radim posao profesora.
Kad smo već kod spremanja pravosudnog ispita, samo se i nameće pitanje koji su planovi za budućnost?
Pa to još ne znam. Prvo planiram da položim pravosudni ispit, zatim da privedem kraju postdiplomske studije koje sam upisala jako davno, a nisam radila ništa po tom pitanju jer sam bila razočarana tim što ne mogu da dobijem posao, ali ipak smatram da to treba da dovršim, jer smatram da čovjek sve što započne da radi treba da dovrši, privede nekom kraju.
Nadamo se da ćete i ovo privesti kraju kao i sve do sada. I da li bi željela još nešto da kažeš, a da te nismo pitali?
Ne, ništa posebno, samo da se i ja nadam da će se jednom u Crnoj Gori preći sa riječi na djela i da će se stvarno ostvariti ono o čemu se toliko priča. Znači, nije važno da ima sve više televizijskih emisija i preuzetih reklama iz Europe, jer svi mi znamo da to u Europi jako dobro funkcioniše, ali ne funkcioniše kod nas.
I tvoja poruka?
Moja poruka je da svim ljudima treba dati šansu. Trebaju nam jednake šanse, znači nikakvi pokloni, jednostavno ljudima treba pružiti šansu da rade na onim poslovima za koje su kvalifikovani. Kao i drugi, ako rade uspješno, neka rade, a zna se šta slijedi onome ko ne radi uspješno, ko ne radi kvalitetno svoj posao, a ne da kako se to stalno kod nas radi, se smišljaju radna mjesta, znači radna mjesta koja će biti u nekim posebnim organizacijama, u nekim posebnim okvirima, ali što dalje od procesa rada, recimo ne u potpunosti od procesa rada, ali što dalje jednostavno ono što dalje od svih. E sad, smiješno je to što se toliko priča da se donosi novi zakon gdje će svako preduzeće, svaka organizacija biti u obavezi da zaposli jedan broj ljudi. Pogledajte, koliko ima ljudi zaposlenih u organima uprave? Ja znam sigurno da ima i među drugim kategorijama, ali koliko je ljudi bez ostatka vida u Crnoj Gori završilo fakultet? Niko od tih ljudi ne radi u organima uprave. Zašto? Jer niko nije dovoljno dobar da tamo dobije posao. Ili za to što je još gore, što oni nikoga ne bi zaposlili ili bi gledali svaku priliku da nikoga ne zaposle.
Nadamo se da će ovaj naš razgovor možda i postati nadležne da neke od ovih problema o kojima smo mi danas razgovarali i riješe i hvala.
Hvala i vama. Nadamo se da će ipak neki od ovih problema konačno početi da se rješavaju u Crnoj Gori. Trebalo bi, krajnje je vrijeme.
U jednom gradu, kraj hladne rijeke, baš me briga u kom. Gdje ulice zadnje, u tmini se gube, stoji studentski dom, dom. A u tome domu, na prvome spratu, vrata je jedan broj. I za njih tamo, u sobici maloj, živi kolega moj. Šta tamo sve ima nabrojati redom, ne znam da li bih mogo, ali svim tamo kročih, tri kreveta vidjeh, a njih, brate, nekak mnogo. Čim tamo kročih, tri kreveta vidjeh, a njih, brate, nekako mnogo. Odavde smjelo na istice ide, živo i sa puno volje. Na povratku nekom ruka se pruži, a nekom bolan bit će bolje. I uvijek požalim kad moram nekud dalje od malog studentskog bratstva, ali nikad ne odem, a da im ne upišem desetku iz drugarstva, desetku iz drugarstva. Pa da vidite obično dva put u mjesecu to slavljajte vike, kad stigne paket od neke majke sa durmitora ili iz Like. El kad šibicu vuku, ko će noća spavat na promaji pokraj vrata? Ili kad se otkrije da svi su se zatreskali u onu maricu trećega sprata? U onu maricu trećega sprata. I od kad pišu drugaru, kom ne smetaju više u vojci, nije na vrijeme godinu dao, jedno ga sada u vojsci. Odavde smjelo na ispit se ide, čilo i sad puno volje. Na povratku nekom ruka se pruži, a nekom čoče bit će bolje. I uvijek požalim kad moram nekud dalje od malog studentskog bratstva, ali nikad ne odem, a da im ne upišem desetku iz drugarstva, desetku iz drugarstva. Uđe se u pjesmu moju na glavna vrata, ali ne preko veze i poznanstva, jer svakom od njih propusnica bješe ona desetka iz drugarstva, ona desetka iz drugarstva, ona desetka.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom i neka vas svjetlost iz Vitlejemske pećine i grije i obasija čitavu 2008. godinu.